Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano, tarehe 24 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kwenye www.voaswahili.com.
Na kati hayo utakayosikia katika matangazo yetu ya leo, huko Tanzania, mwili wa hayati John Pombe Magufuli mwasili nyumbani kwake Chato mkoani Geita hii leo, ikiwa ni kituo cha mwisho cha kuagwa na wananchi hapo kesho kabla ya kuzikwa siku ya Ijumaa.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amethibitisha kwamba wanajeshi wa nchi jirani ya Eritrea walivuka mipaka na kuingia kwenye jimbo la kaskazini mwa taifa hilo la Tigray wakati wa mapigano ya miezi mitano yaliyoanza mwaka jana.
Hizo ni baadhi ya ripoti unasikia katika matangazo yetu ya mbanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wakati takriban asilimia 90 ya kura zikiwa zimehesabiwa mapema leo nchini Israel, chama cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu cha Likud kinatarajiwa kujipatia wingi wa viti bungeni, ingawa hakina mikakati iliyowekwa ya kuunda serikali ya muungano. Chama kikuu kinachopinga Netanyahu cha Yesh Atid pia kinaonekana kukaribia viti vya kutosha vinavyohitajika kuunda serikali. Ukosefu wa mshindi dhahiri kwenye uchaguzi huo wa bunge ambao ni wanne ndani ya kipindi cha miaka minne unaashiria uwezekano wa kufanyika kwa uchaguzi wa tano. Maafisa wa uchaguzi wanatarajiwa kukamilisha zoezi la kuhesabu kura kwenye vituo baadaye leo, wakati kukiwa na kura nyingine 1450 zinazohitajika kuhesabiwa, zikiwa za watu waliopigia kura mbali na vituo vyao rasmi vya kupigia kura. Baada ya kufanyika kwa uchaguzi mara tatu ambao haukutoa mshindi hapo awali, Netanyahu na mpinzani wake Benny Gantz walikubaliana kuunda serikali ya muungano hapo Mei mwaka uliopita. Wizara ya mazingira ya Botswana imesema mapema leo kuwa uchunguzi wa mwanzoni kuhusiana na wimbi jipya la vifo vya ndovu umebaini kuwa sio kutokana na kimeta wala maambukizi ya bakteria, wakati mwaka huu ndovu 39 wakiwa tayari wamekufa kando na 11 walioripotiwa kufa Januari. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vifo hivyo kwenye mbuga ya wanyama ya Moremi imetokea miezi kadhaa tu baada ya mamia ya ndovu kufa baada ya kula vimelea vilivyokuwa na sumu. Mbuga hiyo iko takriban kilomita 100 kutoka ile ya Seronga ambapo vifo vya mwaka jana viliripotiwa. Wizara hiyo imeondoa wasiwasi kuwa wawindaji haramu wamehusika, kwa kuwa hakuna pembe waliochukuliwa kutoka kwa ndovu waliokufa. Inakisiwa kuwa jumla ya ndovu 330 wamekufa Botswana katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wataalamu wa kieneo wamesema kuwa maafisa wa Marekani wanatumia vyombo tofauti vya angani katika kufanya uchunguzi na ukaguzi wa haraka wa eneo linalozozaniwa na China la South China Sea. Ripoti zinaongeza kusema kuwa ndege hizo zinapitia kwenye anga inayokaguliwa na meli za kijeshi, na kwamba ukaguzi wake ni wa kina na wenye kasi ukilinganishwa na ule wa kutumia meli. Hatua hiyo imetajwa kama itakayozidisha mzozo ulioko na China. Alexander Vuving, ambaye ni profesa kwenye chuo cha usalama cha Daniel K. Inouye cha Asia Pacific, anasema kuwa ukaguzi wa ndege ni wa haraka zaidi, akiongeza kuwa idadi ya meli za kivita za Marekani kwenye eneo la South China Sea imeongezwa maradufu tangu mwaka 2019. Vuving ameongeza kusema kuwa ndege za Marekani huwa zinaruka kilomita 22 kutoka kwenye ufukwe wa China. Na serikali ya Uingereza mapema leo imezindua mpango wa kile ambacho imesema kitakuwa marekebisho makubwa ya sheria za kuhifadhi wakimbizi katika miongo kadhaa, ikisema mfumo wa sasa tayari umezidiwa. Mpango huo unazingatia kutambua waombaji wa kweli wa hifadhi na kuzuia kuingia nchini humo wale ambao sio wa kweli, na vilevile kuhakikisha kwamba inawafukuza wale ambao hawana haki ya kuwa nchini humo. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Waziri wa mambo ya ndani Pitri Patel alisema mpango huo wa uhamiaji utakuwa chini ya misingi ya mahitaji halisi ya kutafuta hifadhi na sio kwa uwezo wa mtu kuwalipa watu kufanya biashara ya magendo ya kusafirisha watu. Lakini mpango huo umesababisha ukosoaji mkubwa kutoka mashirika ya wakimbizi. Mpango huo unatarajiwa kutangazwa bungeni baadaye leo, na Patel aliambia BBC kwamba wanatafuta njia kadhaa za jinsi wanaweza kurekebisha mfumo mzima wa omba hifadhi, na muhimu zaidi kwa watu ambao wanakimbia mateso kutoka sehemu mbaya za dunia. Kuimarisha sheria za uhamiaji na kuweka mipaka ya Uingereza salama ilikuwa ahadi kuu za wanasiasa kama Patel na waziri mkuu Boris Johnson, ambao walitetea hoja ya kuiondoa Uingereza kutoka jumuiya ya Ulaya wakati wa kura ya maoni ya Brexit ya 2016. Johnson aliuita mpango huo thabiti na wa haki, akiongeza kuwa ilikuwa hatua nzuri kuelekea mbele katika kujitolea kwetu kukabiliana na uhamiaji haramu, kuadhibu watu wanaofanya biashara ya magendo na kuwalinda wale ambao wanahitaji hifadhi ya kweli. Lakini Mike Adamson, mtendaji mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu Uingereza, aliuita mpango huo kuwa usio wa kibinadamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amedhibitisha kwamba wanajeshi wa nchi jirani ya Eritrea walivuka mpaka na kuingia kwenye jimbo la kaskazini la Tigray wakati wa mapigano ya miezi mitano yaliyoanza mwaka jana. Hii ni mara ya kwanza kwa Ahmed kukiri kwamba hayo yalitokea baada ya kukanusha madai hayo kwa miezi kadhaa. Wakati akihutubia bunge mapema leo nchini Ethiopia, kiongozi huyo pia amekiri kuwa kwa mara ya kwanza kwamba maovu kama vile ubakaji yalitekelezwa dhidi ya wakazi wa jimbo la Tigray. Ameahidi kwamba waliohusika wataadhibiwa. Mapigano hayo yalianza baada ya wapiganaji wa chama kilichokuwa kikitawala kwenye jimbo hilo cha TPLF kushambulia kambi za kijeshi usiku wa kuamkia tarehe 4 Novemba mwaka uliopita. Serikali ya Ethiopia imekuwa ikishutumiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa mapigano hayo yaliyopelekea maafa, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kufurushwa makwao, wengi wakitorokea nchi jirani ya Sudan. Abiy amesema wanajeshi wa Eritrea walivuka mpaka na kuingia kwenye eneo hilo kwa hofu kwamba wangeshambuliwa na wapiganaji wa TPLF. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais nchini Kongo yanaonyesha kwamba rais aliye mamlakani Denis Sassou Nguesso amechaguliwa kwa zaidi ya 88% ya kura zilizopigwa. Hii ina maana kwamba ataendelea na utawala wake ambao kufikia sasa amekuwa uongozini kwa miaka 36. Nguesso anaongoza nchi ambayo uchumi wake umedorora kwa kipindi kirefu licha ya kwamba inazalisha mafuta kwa wingi. Mshindani wake wa karibu Guy Brice Parfait Koleles, ambaye alifariki muda mfupi baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa, alipata 8% tu ya kura zilizopigwa. Koleles aliaga dunia kutokana na COVID-19 kwa mujibu wa taarifa ya serikali. Wanadiplomasia na wachambuzi wa siasa walimtarajia Nguesso mwenye umri wa miaka 77 kushinda kwa urahisi, hususan kwa sababu ya udhibiti alionao kwa taasisi za serikali katika taifa hilo lenye watu milioni 5.4. Maelfu ya watu wa Myanmar wameendelea kufanya maandamano yenye utulivu kupinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika siku 51 zilizopita. Wanaharakati wa kutetea demokrasia wamewataka raia kusalia manyumbani na kutonunua bidhaa zozote kutoka madukani kama hatua mpya ya kushinikiza kurejeshwa kwa utawala wa kiraia na kupunguza uwezekano wa makabiliano na jeshi ambayo yamepelekea umwagikaji wa damu tangu kiongozi Aung San Suu Kyi na maafisa wengine kuondolewa mamlakani na kuwekwa kizuizini mwezi uliopita. Mashahidi wameambia shirika la habari la AP kwamba maandamano hayo yamekuwa na tija na kwamba mji wa Yangon umeshuhudia utulivu katika siku za karibuni. Inakadiriwa kwamba takriban watu 275 wamepoteza maisha yao tangu makabiliano hayo kuanza.
Ya kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi nchini Kenya limeitaka serikali ya nchi hiyo kufanya nalo mazungumzo zaidi ili kupata mkakati bora wa kushughulikia swala kurejesha wakimbizi makwao. Hii inafuatia tangazo la serikali ya Kenya siku ya Jumatano kulipa shirika hilo siku 14 kuelezea mpango wake wa kufunga kambi za Dadaab na Kakuma. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Shirika hilo la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa nchini Kenya, UNHCR, limeeleza kuwa limeridhikia ukarimu wa serikali ya Kenya na raia wake, lakini kwamba ipo haja kwa serikali ya Kenya na shirika hilo kuhakikisha kuwa kuna suluhisho endelevu linaloweza kukidhi haki za wakimbizi walioko katika kambi za Dadaab na Kakuma. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, shirika hilo aidha linaeleza kuwa hatua zote za kuwarejesha wakimbizi hao makwao wakati huu zitalemazwa na athari ya mambo maambukizi ya virusi vya corona. Lakini wakati likisema kuwa pana umuhimu wa kuingia tena mazungumzo kufanikisha kurejeshwa huku, serikali ya Kenya Jumatano tayari imeeleza kuwa haihitaji mazungumzo mengine ya aina yoyote. Waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i ameeleza kuwa serikali ya Kenya ina wajibu mkubwa wa kulinda raia wake na itafanya tu hilo kwa sababu ni muhimu. Si mara ya kwanza kwa Kenya kuchukua uamuzi huu kutokana na kile inachokitaja kuwa ni ukosefu wa usalama na changamoto za kiuchumi. Bila ushahidi, Kenya imekuwa ikieleza kuwa mashambulizi ya kigaidi ambayo yamekuwa yakiripotiwa nchini mwake kama lile lililotokea Jumatano mjini Mandera na kusababisha mauaji ya watu wawili na kuwajeruhi wengine wengi baada ya wapiganaji wanaodhaniwa kuwa na mgambo wa Al-Shabaab kuvamia basi la abiria na kulimiminia risasi yanadhaniwa kupangwa na wanamgambo hao katika kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma. Kenya pia imeonekana kugadhabishwa na jumuiya ya kimataifa hasa kwa kutounga juhudi zake za kulisajili kundi la Al-Shabaab kwa haramu na Umoja wa Mataifa kwa madai kuwa kufanya hivyo ni kudidimiza harakati za kuwafikia wahanga wa machafuko ya vita nchini Somalia. George Msamali, mfuatiliaji wa masuala ya usalama katika mataifa ya upembe wa Afrika, anaeleza kuwa hali hii inatokana na kuzoroteka kwa diplomasia kati ya Kenya na Somalia.
Ni hatua ambayo imekuja hasa wakati ambapo kuna mzozo wa kimpaka baina ya taifa la Kenya na taifa la Somali. Na kumekuwa kuna tetesi kutoka kwa serikali ya Mogadishu kwamba Kenya inaingilia ndani masuala ya Somalia. Na huu umeleta mvutano wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili. Kwa hivyo tukiangazia hatua ambayo imechukuliwa na serikali wa Kenya, ni lazima tuangazie kwa mtizamo huo mzozo wa kidiplomasia baina ya mataifa haya mawili.
Kenya imekuwa ikiwapa makao wakimbizi hawa kwa miaka 30 sasa, na pametajwa kuwa makubaliano ya pande tatu yanayohusisha Kenya, Somalia na shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR yamekuwa yakitekelezwa kwa mwendo usiokuwa na kasi.
Haingekuwa vema serikali kuchukua hatua hii tukizingatia kwamba hawa ni wakimbizi ambao wako hapa si wakimbizi wa kisiasa bali ni wakimbizi wa kiusalama.
Kwa mujibu wa data ya shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Kenya kufikia Februari 28 mwaka 2021 ina watu zaidi ya 500,000 ambao ni wakimbizi na watafuta makao katika kambi zake za Dadaab na Kakuma. Kambi ya wakimbizi ya Dadaab ina idadi ya watu 224,462 ambayo ni 44%, Kakuma 206,458 kwa 44%, huku 16% ya wakimbizi hao wakiishi katika miji ya Kenya. Raia wa Somalia wanaongoza kwa 54%, Sudan Kusini 24.6%, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 9%, huku Ethiopia ikifuatwa kwa 5.8%. Mataifa mengine yanayochangia idadi ya wakimbizi nchini Kenya ni Burundi kwa 3.2%, Sudan kwa 2%, na kufuatwa na Uganda, Rwanda na Eritrea. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mwili wa hayati John Pombe Magufuli umewasili Chato mkoani Geita hii leo, kituo cha mwisho cha kuagwa na wananchi hapo kesho kabla ya kuzikwa siku ya Ijumaa. Hii leo mwili wake ulipita Mwanza, ambako wananchi walitoa heshima zao za mwisho wakiongozwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Na katika hotuba yake, waziri mkuu huyo alizungumza ratiba ya mazishi na kusifu kazi alizofanya rais wa awamu ya tano katika kanda ya maziwa makuu.
Mwanza ni mahali pa kihistoria kwa kiongozi wetu ambaye ametutangulia mbele za haki. Ameishi hapa, amefanya kazi hapa, amejenga mahusiano na watu mbalimbali hapa, lakini pia hata katika utumishi wake amefanya mambo makubwa yanayoweka alama leo kwenye mikoa hii yote ya kanda ziwa.
Na huko Chato, matayarisho yakiendelea kufanyika kwa ibada ya mwisho ya kuagwa kwa Magufuli. Mwandishi wetu Idi Wesu yuko tayari katika eneo hilo na anatupa taarifa zaidi.
Serikali kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Geita Robert Gabriel imesema kwa sehemu kubwa maandalizi yapo tayari, huku ikitarajiwa wageni wengi kufika hapa kwa ajili ya maziko ya mwili wa Dr. John Pombe Magufuli Ijumaa.
Kwa utaratibu ambao tumeweka kwa siku ya kesho utakuwa ni mzuri kwa wote watakaofika. Maandalizi yanatakiwa, tutafanya maandalizi mapema mno, na kuna milango ya kutosha itakayoruhusu watu kuingia na kutoka kwa utaratibu.
Katika maeneo mengine hapa Chato, matayarisho ya ngali yakiendelea. huku wakazi hapo wakionekana kufuatilia kwa karibu kupitia vyombo vya habari kuhusu msiba huu, lakini wengine wakionekana katika kutafakari yanayojiri, kwa kieleza namna hayati Magufuli alivyotoa mchango wake kwenye maendeleo ya Chato.
Barabara, hospitali, zahanati, hata vile makazi ya watu ameyaboresha, amepanda thamani. Zamani viwanja kuna pata 30,000, sasa hivi mpaka milioni 3 kiwanja kimoja cha makazi ya watu. Bado ametengeneza viwanja vidogo vidogo, amejenga uwanja wa ndege, amejenga pale ofisi ya TANAPA, hata mashule ameongeza na zahanati vile vile. Na tudhani kama tutapata bahati nyingine hii bila Chato. Ilikuwa ni bahati ya pekee kwanza kama Chato.
Wakazi wa jiji la Mwanza leo wamepata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa Dr. John Pombe Magufuli. Kesho ni hapa Chato na siku ya Ijumaa mwili wake unatarajiwa kupumzishwa katika kijiji cha Mlimani. Kutoka hapa Chato, Geita, mimi ni Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Na shirika la afya duniani linaonya kuwa vita dhidi ya kifua kikuu inapotea na hatua haraka lazima zichukuliwe ili kumaliza ugonjwa huu wa siku nyingi ambao unaua zaidi ya watu milioni 1 kila mwaka. Shirika hilo la afya la Umoja Mataifa linatoa onyo wakati inaadhimisha siku ya kifua kikuu duniani. Mwandishi wa Sauti America Alicia Smine anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Muda unakwenda kwa kasi hadi mwaka 2022. Hii ndio tarehe ambayo viongozi wa ulimwengu wameweka nia ya dhati ya kumaliza kifua kikuu. Takwimu zinaonyesha kuwa lengo halitafikiwa. Maafisa wa afya wanakubali kwamba janga la COVID-19 limekuwa pigo kubwa kwa juhudi za ulimwengu za uchunguzi, utambuzi na kutoa matibabu ya kuokoa maisha mapema kwa watu wanaoishi na TB. Philippe Glazu, mtaalamu wa magonjwa katika mpango wa WHO wa Global TB, anasema janga la COVID limevuruga sana mifumo ya afya ya kijamii na kuathiri vibaya hatua za kudhibiti TB duniani. Anasema takwimu kutoka nchi 84 zinaonyesha watu wanaokadiriwa milioni 1.4 walikosa kupata huduma ya afya mwaka 2020.
Left untreated, TB results in about 50%.
Ukiachwa bila kutibiwa, ugonjwa TB husababisha takriban 50% ya vifo vya watu walioambukizwa. Kiasi cha nusu ya watu ambao wana TB hufariki kutokana na ugonjwa huo ikiwa wataachwa bila kutibiwa. Watu zaidi wanakufa kutokana na magonjwa nyemelezi hususan HIV au utapia mlo. Tumejikuta tumefikia idadi hiyo ya vifo kupitia kiasi karibu nusu milioni ya vifo vya kifua kikuu.
Kifua kikuu ni maambukizi yanayoongoza duniani kusababisha vifo, ambapo watu milioni 1.4 wanakufa kila mwaka. Kiasi cha watu bilioni 1.8, takriban robo ya idadi ya watu ulimwenguni wameambukizwa na bakteria wanaosababisha TB. WHO inakadiria kiasi cha watu milioni 3 walipata TB kila mwaka kabla ya kuibuka janga la COVID-19. Mkurugenzi wa programu ya kifua kikuu ya WHO, Triza Kasaeva, anasema janga hilo limesababisha kushuka kwa idadi kubwa ya watu waliotambuliwa rasmi na TB, ingawa sio idadi halisi ya watu ambao hupata ugonjwa huo.
Systematic screening should be scaled up.
Uchunguzi wa kimfumo unapaswa kupandishwa ili kuwasaidia watu wote wenye kinga na wanaopata huduma za TB. Uchunguzi wa kimfumo ni muhimu kuhakikisha tunaweza kugundua mapema TB kwa watu wanaohitaji kupatiwa huduma na pia kutambua watu ambao wanaweza kufaidika na matibabu ya kinga ya TB.
Shirika la afya duniani WHO linaripoti zaidi ya 20% ya watu hivi sasa wanapatiwa huduma ya kinga na matibabu kuliko mwaka 2019.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuwa leo ni siku ya kutokomeza kifua kikuu duniani. Huku ulimwengu ukiangazia janga la corona, TB bado inachangia idadi kubwa ya vifo. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni zikionyesha kuwa takriban watu 4,000 hufariki kutokana na TB na wengine 28,000 kuugua ugonjwa huu unaweza kuzuiwa na kutibiwa. janga la korona likitia hofu wanaougua kifua kikuu. Mwandishi wa VOA Mombasa Amina Chombo anaripoti kuhusu uhusiano wa TB na korona.
Ni mwaka mmoja tangu janga la korona kuingia duniani kote, ambapo zaidi ya watu milioni 2.7 wamefariki kote ulimwenguni kufuatia maambukizi ya korona. Homa hiyo ya korona ikiwa na uwezo wa kuzuiwa kama vile kifua kikuu. Nchini Kenya, TB ni ya tano kati ya magonjwa yanayosababisha vifo. Mwaka 2019 watu 86,504 waligundulika na kutibiwa kifua kikuu. Japo wagonjwa wanapokea tiba yao kama kawaida, uwepo wa homa ya korona unawatia hofu. Zua Nyawa ni mgonjwa wa kifua kikuu, anaendelea na tiba.
Wakati korona ilipoanza pia tulikuwa na wasiwasi hapa, kwa sababu watu walikuwa kama sisi binafsi tukapata shida na hangaika pia hivyo hivyo. Kuna madaktari walituambia tujikinge na korona, tuvae maski, tuoshe mikono kila wakati ili tujikinge na korona.
Na huku wagonjwa kama Zua wakiendelea kufuata maagizo ya Wizara ya Afya kujikinga dhidi ya maambukizi ya korona. Ni nini hasa uhusiano kati ya korona na kifua kikuu? Lawrence Tanui ni mratibu wa kifua kikuu na ukoma jimbo la Kwale.
Korona na TB iko na uhusiano, kwa kuwa iwa ina affect kifua, mabafu, uwe kuna kuwa na dalili za kukohoa, kuumwa na kifua, kushindwa na kupumua na joto mwilini. Huwa inaenda sambamba, kwa TB iko na hizo dalili na COVID iko na hiyo dalili. Lakini TB ni ile hali ya bakteria, ni wanasababisha na bakteria, na huwa inapitia kwa hewa. Lakini ingine ni viral, ni COVID ni viral, na huwa unapitia, unasapata ukipitia droplet, mtu akikohoa, ukishika pale penye makozi imeshika, hiyo droplet imeshika, utaezapata. That's why huwa namasishwa kuwa waoshe mikono, usishike kwa mapua, usishike kwa macho na mdomo, ndio utaezapata ile COVID. Lakini TB inapitia kwa hewa, na huwa inaweza ambukizwa mtu akikohoa mwenye ako naye na ipate ule mtu mwingine. Na kifua kikuu iko na tiba, unatatibu kwa muda wa miezi 6 na iendelee mbele na iko na tiba. Lakini COVID ni ile supportive, ile kusaidia, lakini huwa hatujapata tiba mpaka saizi.
Kama ilivyo kwa magonjwa ikiwemo kisukari, shinikizo la damu, pumu na magonjwa ya moyo, Daktari Tanui anataja kuwa walio na TB wako hatarini kupata maambukizi ya korona.
Ndio, wale wanaugua TB wako hatari kupata korona, cause kinga zao siko chini, na kinga za mtu sikienda chini na mabafu haifanyi kazi vizuri, unaweza pata korona. Kwa hivyo huwa tunawaambia ukipata dalili yote, kama utibia iponi, kama unaona dalili zinaendelea arudi tukuje tuchunguze kama hakuna COVID.
Japo visa vya unyanyapaa vimepungua, Kenya inashuhudia vifo kutokana na aina ya kifua kikuu sugu isiyotibika na dawa za kawaida za TB. Kulingana na takwimu za shirika la USAID, watu 1,053 hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu. Daktari Tanui aelezea sababu ya baadhi ya vifo vya maradhi haya.
Wale watu wanakuja hospitalini kama wamezidiwa, bado tuko nao, kama Kwale tuko bado tuko na around 10% mortality, bado wanakufa, wanakuja kama wamelemewa sana. Kwa hivyo tunahamasisha watu kuwa waje mapema. Kulingana na ile strategic plan yetu, tunataka tusipate kifo yote ya TB, kwa TB iko na tiba.
Kinyume nilivyokuwa awali, sasa majibu ya vipimo vya kifua kikuu yanatoka baada ya masaa mawili kufuatia mbinu mpya ya upimaji, kama anavyoeleza afisa huyo wa afya.
Tukuna new ilitoka karibu miaka 3 iliyopita, inaitwa GeneXpert. Huwa tunapima TB na inaonekana kwa muda wa masaa mawili, na huwa inapima hii TB ya kawaida na ile TB sugu. Samani tulikuwa tukituma makozi mpaka Nairobi ndio tujue kama mtu ako na ile TB sugu ama hii TB ya kawaida, lakini saizi tuko na mashine yenye inawekwa baada ya masaa mawili isha kutolea majibu. Kwa hivyo sasa tunasema wakati ni sasa, wakati the time is ticking, masaa yaendelea, na tunataka kila mtu atibiwe. Ukishatibiwa TB itaisha, na TB inaweza screeniwa kila pahali inaweza.
Kauli mbiu ya siku ya kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu ni wakati unayoyoma. Kulingana na shirika la WHO, kauli mbiu hiyo inasisitiza kuwa ulimwengu unapoteza muda wa kutimiza malengo yaliyowekwa na viongozi kumaliza kifua kikuu duniani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakomea hapo kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi huu inaadhimishwa kumbukumbu ya miaka 33 ya mashambulizi ya silaha za kemikali katika mji wa Kikurdi wa Iraq wa Halabja. Shambulizi hilo lilikuwa sehemu ya kampeni ya Saddam Hussein ya Al-Anfal ambayo iliua na kuwakimbiza mamilioni ya watu kaskazini mwa Iraq, ikianzia mwaka 1986 na kumalizika mwaka 1989, ambapo miji na vijiji vya Kikurdi viliharibiwa. Maelfu ya Wakurdi walipotea ama kuuawa, na Saddam aliwafukuza kwa nguvu maelfu ya Wakurdi majumbani mwao. Kampeni hiyo iliwatia watu wa jamii nyingine ndogo ikijumuisha Assyrians, Shabak, Watuki wa Iraq, Wayazidi na Wamende hofu. Katikati ya Machi ya 1988, vikosi vya serikali ya Iraq vilitumia siku mbili vikishambulia mji wa Lahabja kwa kutumia roketi na milipuko. Mashambulizi hayo yalibomoa madirisha na milango ya majengo ya chuma na kuwapeleka wakazi wa asili kwenye maficho na makambi yaliyo chini ya ardhi. Katika usiku wa siku ya pili ya mashambulizi, Machi 16, mashambulizi yalisimama. Helikopta na ndege za kivita za Iraq zilianza kumwaga silaha za kikemikali katika miji, ikijumuisha gesi za sumu zikiwemo zinazoshambulia mifumo ya fahamu kama vile sarin, tabun na VC. Zikiwa ni nzito kuliko hewa, kemikali zenye sumu zilizama ardhini na kuingia katika milango na madirisha yaliyovunjika katika nyumba mpaka chini, ambapo watu walikuwa wamejificha kwa hofu wakisubiri mashambulizi kusimama. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia ya sasa kwamba serikali imeshambulia wananchi wake na silaha za kikemikali. Takriban raia 5,000 walifariki dunia, vifo vyao vikihusishwa moja kwa moja na silaha za kikemikali na sumu za Halabja. Wengine takriban 10,000 walipatwa na upofu, kupooza ama ulemavu mwingine. Katika miongo iliyofuata, maelfu zaidi walipatwa na matatizo mabaya ya kiafya na magonjwa. Watu wawili ambao walishikiliwa kwa kuhusika kwa kiwango kikubwa katika tukio hili la kihalifu waliwajibishwa. Saddam Hussein, ambaye alitoa amri ya mashambulizi hayo ambayo ni mabaya ya kampeni ya Anfal, alikutwa na hatia ya mashitaka dhidi ya ubinadamu na kuhukumiwa kifo kwa kunyongwa. Binamu yake Ali Hassan Abd al-Majid, ambaye alifahamika kama Kemikali Ali, ambaye aliongoza kampeni ya Anfal na alihusika katika mashambulizi ya Halabja, alikutwa na hatia na mashitaka ya mauaji ya halaiki dhidi ya Wakurdi wa Iraq, naye alihukumiwa kifo. Wakati hukumu ya wote waliohusika na kampeni ya Anfal na kuua maelfu ya watu wasio na hatia huko Halabja ikitumika kama onyo kwa wengine kutofuata matendo hayo, ni wazi kwamba matumizi ya gesi ya sarin Syria, ambayo dunia lazima iendelee kuwa makini na unyama wa silaha za kuangamiza umma. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.